Latvijas etnografiskajā Briedavas muzejā notiks audžu ģimeņu Ziemassvētku ieskandināšanas notikums. Gan orientēšanās sacensības, tādas improvizētas etnografiskā muzeja teritorijā, gan sveču liešana un monētu kalšana un masku gatavošana un citi notikumi. Šis pasākums ir plānots tā kā tāda atraktīva spēle bērniem un sarunāšanās brīdis vecākiem. Aptuveni 250 cilvēku, kopā tā skaitā 170 bērnu. Organizētājiem ir prieks, ka šādi Ziemassvētku pasākumi audžu ģimeņu kustībā Latvijā arvien vairāk un vairāk motivē pašas audžu ģimenes iesaistīties. Un tālāk šī iesaiste aiziet ne tikai šādos priecīgos notikumos, bet arī visā tajā problēmu lokā, kas, kā mēs visi zinām, vēl ar vien tomēr apņem Latvijas šo audžu ģimeņu kustību.